Allah ni jednom čovjeku dva srca u njedrima njegovim nije dao, ani žene vaše, od kojih se ziharom rastavljate. Materama vašim nije učinio, niti je posinke vaše sinovima vašim učinio. To su samo vaše riječi iz usta vaših, a Allah istinu govori i na pravi put izvodi.